Året er 1729. Ude i verden er Baltimore lige blevet en by i det, som 47 år senere skal blive til Amerikas Forenede Stater. Den irske forfatter Jonathan Swift skriver essayet A Modest Proposal. Den tyske komponist Johann Sebastian Bach udgiver St. Matthew Passion. I Danmark er vi halvvejs igennem enevælden. Frederik den 4.'s regeringstid lakker mod enden. Kongen har enevældigt regeret i 30 år og har i samme periode været gift 3 gange. En gang til højre hånd og 2 gange til venstre. 1729 var ligeledes året, hvor Danmarks første aktieselskab gik fallit. Ostindisk Kompagni eksisterede fra 1616 til 1729, og via den sagnomspundne trekanthandel gjorde den firmaets aktionærer yderst velhavende. Alt dette har muligvis ikke meget at gøre med den historie, som du skal høre nu. Årstallet passer, men hvor meget Anne, Jens, Mikkel eller en hvilken som helst af de personer, du de kommende 20 minutters tid vil blive præsenteret for, kender til tilblivelsen af Baltimore, det er ikke vigtigt. Det vigtige, kære lytter, er, at du gør dig klar til en tur tilbage til Skrødstrup i Kronjylland i 1729. Velkommen til første afsnit af podcasten Det Glemte Kort. Første episode hedder Odderhuset.
Overalt henlå jorden som vidtstrakte, kratbevoksede overdrev. Mange steder sprang jorden i lyng. Hede var der overalt i landet, men mest markant i landskabet var de vældige østjyske hedestrækninger. Hede og ødelagt skov omhugget til krat. På dette sted dybe lavninger piblende med rent vand. Med ørder og ål, med odder og vis grødkvalte skrig kunne sønderflænge stilheden, og nemt kunne forveksles med et barns eller en ung kvindes. Odderen kunne jages året rundt, men uanset årstid må dyrenes skrig ofte have jaget igennem marv og ben, ikke mindst på de udefrakommende, der så sig nødsaget til at søge nattely på områdets gæstgiveri her ved Skrødstrup Skov. For på dette sted lå Odderhuset, en slags kro, et gæstgiveri bygget ind i en skrænt, centrum for denne historie. I første scene ser vi Lars Vendelbo, Odderhusets vært, en mand, der utrætteligt gennemtræsker de vidtstrakte, sumpede områder. Fra Kællerup i syd til Å Mølle i nord. Med en trægrenet forkant med en hurtig bevægelse spider odderne med, efter han med en pik har drevet dem ud af deres huler. En sikkert knoklet, determineret og sammenbidt mand, der, drevet af nødvendighed, forsøger at skabe sig en tålelig tilværelse her i dette ugæstfrie og golde område. Lars efterlader sig 3 børn, Anne, der bliver fadeburs, bestyrer inde på det nærliggende Trusholm, samt Mikkel og Maren. At Mikkel ikke arver festet er den første indikation på, at ejeren af Trusholm, Junker Marsvin, ikke tillægger Mikkel evnerne. Faktisk tillægger ingen Mikkel evnerne. Han har et blakket ry. Hvad var det med de gravide kvinder, der forsvandt sporløst dengang i Norge? Og hvorfor var han selv i lange perioder som sunket i jorden her i det sumpede og uvejsomme terræn? Når Mikkel endelig dukker op i fortællingen, er det oftest i de månelyse nætter med en bøsse i hånden, som krybskytte jagende Junker Marsvins hjortevildt, der ender i gryderne hjemme på gæstgiveriet. I den senere retsprotokol bliver Mikkel beskrevet som en mand, der har mistet al samvittighed. Mikkels søster Anne gifter sig med smeden Kristen fra herregården Trusholm ved den nærliggende by Havndal. Så udover at bestyre fadeburet på godset er hun kromotter og landmand. Kristen er aldrig hjemme, træsker hver mandag morgen til Trusholm og returnerer først sent lørdag. Heller ikke Anne er meget hjemme, og det efterlader Mikkel som krovært. Men Mikkel er ikke det eneste, de efterlader. Snart efterlader de også deres lille søn Jens i Mikkels varetægt. Vi kan kun gisne om, hvilken faderfigur Mikkel har været, og vi kan kun gætte på, om Jenses tiltagende råhed og voldsomme adfærd skyldes Mikkels påvirkning. Det er som om forældrene må resignere over for den søn, der til sidst kun synes at lystre sin onkel. Som følger ham i tykt og tyndt, ikke blot på de natlige jagter, men også i orgier i Odderhuset. Et sted, der snart er omgivet af meget mystik. Folk snakker, hvad var det med de holstenske hørespindende kvinder, hvis spor endte brat en nat i Odderhuset. Folk taler også om silkekræmmeren fra Aarhus, der havde søgt ly i gæstgiveriet, og som ikke kunne undgå at bemærke den opmærksomhed, Mikkel havde givet hans fede på. Som havde fundet det påfaldende, så insisterende Mikkel havde været på at drikke ham under bordet. Som havde følt sig truet på livet og blokeret døren til sit kammer. For slet ikke at tale om den væsende lyd, der ud på natten fyldte rummet udenfor og det lille fugtige værelse. En lyd, der viste sig at komme fra Mikkel i færd med at slibe en stor kniv. Billedet af en silkekræmmer på flugt ud af bagdøren og en lille pige, der tager afsked med ham med ordene. Kniven er til at slå dig ihjel med. En silkekræmmer i et vildt ridt ud over heden, som med fanden i hælen. Noget tyder på, at Anne har prioriteret livet på herregården, og ikke mindst omgangen med første kammerpige på stedet, Jomfru Lottrup, mamsellen, den gamle frues højre hånd. Måske vi aner en drøm om en social opstigning, eller måske vi fornemmer en uudtalt familiemæssig baggrund, der efterlader Anne Vendelbo uforløst og agerig. Og som måske kan forklare lidt af den opførsel, du nu skal høre om. Ind på scenen træder nu endelig det menneske, der er den egentlige hovedperson i denne historie. En forældreløs pige, 18-årig Karen Pouls datter, der beskrives som lavstammet, tillidsfuld og enfoldig. Med de klareste blå øjne og med et stærkt behov for et menneske at klynge sig til. Karen får ansættelse i Odderhuset og falder hurtigt for den ikke meget ældre Jens, hvis mor med alle midler forsøgte at holde pigen på behørig afstand af sønnen. Som havde hun højere tanker om ham. Sønnen, som i sine klareste øjeblikke kunne fremstå både charmerende og livlig, men hvis sind og manerer tilsyneladende langsomt, men sikkert kom til at minde om den ansvarsløse og letsindige onkels. Måske Anne havde set det uundgåelige komme. Karen bliver gravid. En forelsket pige, der ved standig tækker den unge Jens som giftermål. En begivenhed, der sender mørkere og mørkere skyer ind over Odderhuset. Et sted, der nok med et moderne udtryk ville blive beskrevet som dysfunktionelt, og hvor Mikkel efter sigende snart havde tilbudt sin hjælp til Jens. Han går hurtigt og lydløst fra alle problemer til at forsvinde. Måske på samme måde, som han havde hjulpet de stakkels kvinder i Norge. Faren smeden ikke blot opfordrer sønnen til at afbryde forholdet til Karen, men, fremgår det senere, truer ham med døden ved skydning, hvis ikke. Anne vælger i første omgang at koncentrere sig om at få det ufødte barn ud af verden. Så med munden fuld af skomagers sværte står hun der, Karen Pouls datter, hos mester Hermann i Mariager, bliver bedt om at synke. Med det resultat, at hun overbrækker mesterens stue og pur nægter at indtage så meget som én skefuld mere. Sagen om Karen og graviditeten går som en steppebrand og når hurtigt både Hem, Sem, Mariager og Stangerum. Og Karens stedfar Jens Poulsen kræver nu Karens festemål i Odderhuset ophævet. Han kører Karen til Christen Jørgensen i Stovby. Måske han der kan få den ulykkelige steddatter afsat. Måske man ligefrem kunne spore en vis lettelse hos Jens, Mikkel, Anne og Christen i Odderhuset, med hvis velsignelse festemålet blev ophævet og Karen overflyttet. Men historien slutter ikke her. Man kan nærmest sige, at den begynder her. For nu tager historien en uventet drejning. Væk er Karen, og men ikke sporløst, og det er tilsyneladende det, der nager folkene i Odderhuset. Jens, den kommende fader, dukker op i Stovby, beder om at måtte tale med Karen. Fortæller, at han savner hende, stiller hende og ham selv et familieliv og et bestemt hus, det nærliggende Gertruds minde i udsigt. Det kræver dog, at Karen kan stille med penge til indfæstningen, til udbetalingen. Karen er lykkelig, tårerne strømmer ned af hendes kinder, og hun lover Jens at stille med pengene 2 dage senere. Så med lånte penge og resterne af hendes løn drager hun igen i retning af Odderhuset, hvor hun som aftalt møder Jens. Men noget går galt derinde i skoven, og Karen dukker op i Stovby igen. Fortæller graden, at Jens fandt beløbet for lille, og at hun skulle skaffe flere penge, hvis huset skulle blive deres, og hvis drømmen om en familie skulle blive en realitet. Morbror Jens lover endnu en gang at hjælpe, og ved en kraftpræstation får han rejst de mange penge, Jens kræver. Det handler om at få Karen godt gift og forsørget på livstid, så det er alle pengene værd, koste hvad det vil. Du ved endnu ikke, hvorfor Jens bad Karen vende tilbage, men du aner jo nok, at noget gik galt. Mikkel var ikke som aftalt dukket op med sin økse i hånden. Karen vender senere tilbage mod skoven ved Odderhuset nu med flere penge på lommen. Men derefter er hun som sunket i jorden. Hurtigt tager rygterne til, og snart snakker alle åbenlyst om, at Karen var blevet øde ved Odderhuset. Man fornemmer betydning, men fornemmer måske også, at gætterierne florerer lystigt derinde i krattet langt ude på heden. Og hvordan var det nu med de holstenske kvinder og hørekræmmerne, og hvad er det for en historie, der nu florerer? At hyrden i Hov havde fundet et hovedløst lig i Langsi i umiddelbar nærhed af gæstgiveriet, men at Odderhusfolkene havde givet ham et får for at holde sin kæft. En enkelt mener sågar at vide, at Odderhusfolkene havde flyttet liget til et sted ved Hem, og at man havde tabt ligets hoved undervejs. Hele egnen summer af rygter, og snart render både Maren, Jens og Mikkel fra dør til dør og bedyrer deres uskyld, som fornemmer de, at de har en allerhelvedes dårlig sag. Fornemmer man panikken brede sig. Den 21. september kommer en far gående i Kodal i Hemkrat med sin lille datter. Datteren er gået lidt afsides, ser noget ligge i græsset og råber til faren, se det hoved, der ligger her. Hovedet er tom indeni, materie flyder ud, det er så godt som intet under hovedet. Nærmest et under, at den lille pige kan genkende det som et menneske. Faren bringer hovedet til den nærliggende herregård Gæsingård til kancelliråden, der øjeblikkeligt sætter det under bevogtning. Den 26. september bliver der holdt syn over det fundne hoved, og det hedder blandt andet det underste af munden, kæbebenene samt hagen er borte, og hovedet synes ikke at have været i jorden, men i vandet. At det havde ligget på højre side, da det var lidt blegere på venstre side. Herefter går man meget hurtigt i gang med at sammenkoble hovedet med den savnede Karen Pouls datter, og optrævler herefter hele hendes færden. Kvindehovedet blev herefter overdraget til degnen i Hem, der skulle opbevare det agtsomt i en lille kasse i kirken. Fundet af hovedet påvirkede øjensynligt Jens, så moren havde svære og svære ved at trænge ind på livet af sønnen. Men hun gjorde, hvad hun kunne, og kaster sig nu i højere og højere grad over den sorte magi. Velvidende, at dette i sidste ende kunne komme til at koste hende velsignelsen og dermed det evige liv. En kommende retssag synes mere og mere uundgåelig. Anne instruerer Jens. To søndage i træk skal han sørge for at komme i tre kirker og opnå velsignelse. Jens dukkede op i både Maria og Kærby Kirke. Men skæbnen ville, at han kom for sent til gudstjenesten i Hem. Søndagen efter missede han på ny en kirkegang, denne gang i Maria. En tiltagende panik spores og tiltagende rygter om et hovedløst lig i en nærliggende skrænt. Og Jens havde husket at skræve over liget, så det ikke gik igen. Anna og Kristen, der udfører rituelle handlinger med adskilligt kogeri, og som forudser, at sønnen inden længe vil blive udsat for borgerprøven. Borgerprøven, under rettergangen at få en flig af liget stukket i hånden for ved et tegn fra Gud at blive stemplet som den skyldige. At der på ligedelen ville fremkomme et væskende og blodigt sår. Et bevis, der selvsagt ville være vanskeligt at tilbagevise, og som man med alle midler måtte forsøge at imødegå. Anne mente at vide, at borgerprøven kun virkede én gang. Så aflagde de selv prøven hjemme først, ville effekten således være lige nul i en kommende retssag. Så Anne sender hende sig Kristens unge datter Maren på 16 år afsted efter en passende ligedel til generalprøven. Maren returnerer med en finger. Generalprøven falder heldigt ud. Jens optræder under chancen kontrolleret og upåvirket. Kirkegang tre steder, kogleri, en selvbestaltet borgerprøve. Alt synes i den fineste orden, men det viser sig senere, at Marens kendskab til ligets placering bliver fatal for Jens. 10. december rulles det store retsmaskineri endelig ud, og Anne, Kristen, Jens, Maren og Mikkel indstævnes til et møde på Vognsild Herredsret, ifølge med ikke mindre end 58 vidner. Inden sit fremmøde vasker Jens sine hænder i hugger med vand, hvilket angiveligt skulle have den effekt, at folk ville være ham venligt stemt. Som ventet bliver Jens underlagt borgerprøven. Han vender og drejer det afhuggede hoved, men udviser ingen tegn på hverken anger eller overraskelse. Kun siger han, at han har svært ved at se, om der er tale om et mande- eller kvindehoved. Christen vidste angiveligt intet, da han hovedsageligt opholdt sig på Trusholm. Anne sværgede, at hun ikke vidste, at Karen var gravid, og at hun i øvrigt havde behandlet hende godt og respektfuldt. Vidnerne kunne ikke føje nyt til sagen. Men folkesnakken og rygterne tiltog hen over vinteren, og 7. februar mente anklageren Otto Galten, at han kunne forsvare en fængsling af Anne og Jens. To lokale bønder fik ordre til at hente mor og søn og køre dem til Trusholm, hvor de efter at have passeret Christen på gårdspladsen blev installeret i de metertykke kældre, uden varme og fornødenheder af nogen slags, som med to trætønder, en til vand og en til at forrette deres nødtørft i. Provst Spentrup fra Dalbyneder 2, angiveligt med en blanding af tvang og kristelige formaninger, fat i Anne, og det lykkedes ham at få hende til at indrømme både hendes egen og søndernes skyld i sagen. En tilståelse, hun dog trækker tilbage, da hun kort tid efter foran retten skal aflægge ed. Men på et eller andet tidspunkt må korthuset vælte, og det vælter, da den unge Maren den kolde vinter også bliver sendt i kælderen på Trusholm, lænket og med to spande ved sin side. Jens havde vist Maren morsted, den skrænt midt ude i skoven, få 100 meter fra odderhuset. Morstedet havde Maren senere udpeget for retten, som på stedet fandt tøjrester, benyttet ved stranguleringen af Karen, samt morvåbnet en økse, der tilhørte Mikkel. Da Marens tilståelse nåede Jens, brød han sammen og tilstod alt, at faren havde truet med at skyde ham, hvis han nægtede Karen, at Karen skulle myrdes første gang, hun dukkede op med pengene, men at Mikkel ikke som aftalt dukkede op med morvåbnet, at de havde aftalt at begrave liget næsegrus, således at det selv ville æde sig ned i jorden og forsvinde, og at man senere, da folkesnakken blev for omfattende, havde besluttet sig for at flytte liget længere væk, og hvor den lejlighed havde tabt hovedet. Mikkel slap noget i vikarstrygning, da han hårdnakket nægtede alle anklager. Anne og Christen fik fængselsstraf på livstid i Bremerholm i København, blev udskibet fra havnen i Mariager, men var begge døde ved ankomsten til hovedstaden. Jens, han blev, som det hed, afløst med præsten, altså fik syndsforladelse. Dernæst blev han knebet med glående tænger på selve morstedet, yderligere to gange mellem morstedet og retterstedet, og endelig én gang på retterstedet. Højre hånd blev afhugget med økse, hovedet endt sammen med højre hånd på en stage over lemet. Men hvad blev der af Karen Pouls datter? Af en eller anden grund kom det ikke frem der i 1730, hvor hun med et flot udtryk blev stedt til hvile, men i 87 skal en landmand på Hemvej få kilometer fra odderhuset have udvidet sin gamle lade, graver de gamle sten op og finder ved den lejlighed et skelet under pikstenene. Et skelet, hvor noget væsentligt mangler. Nu er der fred her på grunden ved odderhuset. Skoven er i vækst, vejene er asfalteret. Kasper Å pipler forbi i umiddelbar nærhed, og sumpen er drænet. Men bevæger du dig bare lidt væk fra Alfarvej og ind ad Midtskovvejen, vil du på et tidspunkt stå foran den skrænt, der fik hovederne til at rulle. Et sted, de passerende mange år efter undgik ved at gå en stor bue udenom. Et sted, hvor man tydeligt ser hullet, hvor man gravede Mikkels økse op. Og et sted, der også i dag nærmest kun mangler et grødkvalt skrig.
Du har lyttet til podcasten Det Glemte Kort. Podcasten er lavet af Ole Production. I teknikken sad Tobias Nørholm, og ved mikrofonerne stod Niels Pedersen og Mikkel Bohn Skafte. Tak fordi du lyttede med.